Kallid sõbrad, ma tahaks teiega koos vaadata ühte kirja kohta Luuka evangeeliumi 10. peatükis. Ja loeme siit alates salmist 5 kuni 12. Kuhu majasse te aga iganes sisse lähete, seal ütelge esiti rahu olgu sellele kojale. Ja kui iganes seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal. Aga kui mitte, siis tuleb rahu tagasi teie peale. Aga sinna majasse jääge, sööge ja jooge, mis neil on. Sest töötegija on oma palga väärt, ärge käige ühest majast teise. Ja kuhu linnade iganes lähete, kus teid vastu võetakse, seal sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke selle paiga aiget terveks ja ütelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kuhu linna te iganes lähete ja kus teid vastu ei võeta? Seal minge välja, ta uulitsaile ning ütelge, tolmugi, mis teie linnast on hakanud meie jalgade külge, me pühime ära teile. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen, et Soodomal on sel päeval õlpsam põli kui tol linnal. Aamen. Läkitus minna maailma kuulutama evangeeliumi oli Kristuse oluline töö, võiks öelda osa tema tööst. Ja neid jüngreid oli palju, keda ta läkitas. Ja Kristus ka teadis ette, et see vastuvõtt on nii nagu temale, nii ka jüngritele erisugune. On neid, kes võtavad ta vastu, ja on neid, kes ei võta. Ja on neid, kes võtavad, aga pärast ülgavad. Ja on neid, kes nagu tähendamissõnas poegadest üks, algul ei taha, aga lõpuks kahetseb ja siiski võtab. Inimesi on igasuguseid, linnasid on igasuguseid. Maid on igasuguseid ja ajastud on igasuguseid. Ja võib tõepoolest seda mulje, et ühed ajastud on paremad kui teised ja inimsilmaesse nii ka on. Ka usulises valdkonnas tundub, et on paikasid, mis on jäänud nagu öeldakse soolakätte, kus ei kasva usutaimed ja on kohti, kus seda sõna rõõmuga vastu võetakse. Ja kohti, kus kuulutust, mida ainult hea meelega vastu võetakse, vaid ka neid kuulutajaid. Nagu Kristus ütleb, et teid võetakse vastu ja teile pannakse ette, mida süüa ja juua. On sellised kodasid, on sellised linnasid, on sellised maid ja rahvaid ja on ka teissugused. Ja ometi kõige selle sõnumi sisuks, mida jüngritel edasi kästakse öelda, olgu nendele, kes vastu võtavad, kui ka neile, kes vastu ei võta, peale need tegude, mida nad seal peavad tegema, on öelda, Jumala riik on teie lähedal. Nii nendele, kes vastu võtavad, kui ka neile, kes ei võta, Jumala riik on teie lähedal. Lähedal, aga siiski kui kaugel. Ja kui palju aitab siis meid elus Jumala riigi lähedus? Kui lähedal peaksime olema Jumala riigile, et sellest kasu oleks, et see meid aitaks? Kui tähtis peaks Jumala riik meil olema, et see suudaks meid päästa? Ja kas Jumala riik on alati lähedal seal, kus ka tundub, et vastu võetakse, aga siiski osutub, et hiljem üljatakse? Nii nagu me Kristuse puhul teame, et ka tema sõnumil oli algul palju vastuvõtjaid, kes hea meelega tuhandete viis teda kuulasid ja teda ka järgisid mööda maanteid, kus ta käis. Ja nõnda ei olnud ainult Kristuse päevade. Inimesed tulid Kristuse juurde erinevate huvidega, kes leiva muredega, kes haigustega. aga kes ka tõepoolest mingil muul huvil, aga ka neid, kes tulid oma tõelise hädaga või kellegi teise tõelise hädaga, ka neid oli. Nõnda nagu oli see Kristuse päevil, nõnda on see ka täna päeval. Et ka mitte need, kes alati võtavad Kristuse või selle kuulutuse vastu, nad võtavad küll Kristuse vastu, nad kuulevad, et Kristus on tulemas. Nad järgivad teda teatud osa tema teelõigus. Nad esitavad oma palve soovitalle. Ja ometi Kristuse ja tema enda jüngrite, sest ka Kristuse sõnumi algus oli see, kui ta alustas oma tööd, oli see, et parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, sest taevariik on lähedal. See oli Kristuse enda sõnum, mitte ainult oma jüngrite sõnum. Ja ometi need inimesed võiks öelda, ei suuda vastu võtta või isegi tähele panna seda peamist. Taevariik on lähed. Mis selle sõnumiga peal on? Mida see tähendab? Mis on selle mõte ja mis see tähendab? Kas see läheb meile korda? Meie oma Eestimaal alles hiljuti, ehk lugesime ka, intervjueeriti ühte meie Luteri pastorit, kes on küll siit meie lähedalt Võnnust ja liberaalse sellise teoloogia esindaja. Ja tema käest ka siis intervjueerija küsis selle usuelu kohta seal Võnnu koguduses ühes väga suures kirikus, ühes Eesti suurimatest maakirikutest. Et kuidas seal siis usueluga on? Ja siis see kirikuõpetaja ka rääkis, kuidas siis tekkis kirikuskäijate hulga kasv. Juba ta ütleb 80. aastate keskel. See oli seotud ka siis sellise poliitilise vabanemisega ja nende tuulte, mitte küll vabanemisega, nende uute tuultega. Aga ta ütleb ka, et siis taas ise seisumine 90. alguses, nagu ta ütleb, tõi kaasa uskumatult ägeda tõusu liikmeskonnas, leeriskäijate hulgas ja ristitute hulgas. Aga ometi kui nüüd intervjueerija temalt küsib, et kas võib seda pöördumist kiriku poole nimetada ka siis usuliseks ärkamiseks, siis vastab see kirikuõpetaja selles mõttes väga õieti, et ta ütleb nõnda. Kindlasti oli see kiriklik nähtus, aga raske öelda, kui palju sellel usuga tegemist oli. Inimesed otsisid ja leidsid kiriku abil oma rahvuslikku identiteeti. Ja ta mainib ka sinna juurde, et pärast tõusu 94-95. Aastal toimus juba suur langus. Ja nõnda ütleb, ei ole ka siis meie maal ainult, vaid ka näiteks Ida-Saksamaal toimus samasugune tendents. Oli siis neid, kel tekkis huvi selle vastu, mis kirik räägib. See, mis oli aastaid ja aastakümneid taunitud, millesse suhtuti alvustavalt. Selle vastu tekkis huvi. Ja sealt midagi saadi ka. Kas või seda, mida siin juba nimetatud oli, oma rahvusliku identiteeti, oma kultuurilist tausta või midagi taolist või ka mingit kindlustunnet oma ingele. Ja seda ka üks vähem teine rohkem leidis. Aga kahtlematult enamus, nagu on teada nendest ka ristitutest, leeritutest, nendest, kes käivad leeris, jääb tegelikult kirikust eemale. Ja see tähendab, et sõnum, mida kirik peaks edasi andma esimeses järjekorras, mida leer peaks edasi andma esimeses järjekorras, see sõnum, Jumal riik on lähedal, see sõnum nende inimeste juurde ei jõudnudki. Kõige tähtsam sellest sõnumist, mida Kristus jüngrid käskis ja mida ta ise ütles, Jumal riik on lähedal, mis peaks inimesi panema mõtlema, mida see tähendab, mis sellest tuleneb, kuidas korraldada ümber oma elu, sellest Jumal riigi lähenemisest lähtuvalt, see ei jõuagi inimest. Sellest ei saadagi aru. Ja see läheb mööda. Ja see läheb mööda, võiks öelda, inimesest sageli õige raskelt. Üks teine mees, kes on siis teadlasena töötanud loodusteaduste valdkonnas, ta on lõpetanud ja teadlasena kas töötanud, ma ei tea täpselt tema erialatõenuselt, siis bioloog või geograaf. Nüüd ta ühes intervjuus räägib sellest, kui nüüd ta töötab ühes koolis põhikooli õpetajana, siis Virtsu põhikooli õpetajana ja on ka ühe väikese karuse koguduse juhatus esimees. Selle mehe nimi on Jüri Keskpaik. Ja see mees ka selles Läänemaal püüdis inimestele viia mingilgi määral need kooliõpilasi, põhikooliõpilased kuni teismelise eani aru saamist ehk sellest, mida tähendab Jumala riigi lähedus. Ta ütleb, et ta püüdis usuõpetust seal koolis ei ole, kuigi ühes teises intervjuus selle kooli direktor ka kinnitab, et tegelikult see usuõpetuse puudus on tegelikult vaesus. Et nagu oleks seda vaja, et nagu direktsioon mõistaks ja õpetaja püüdis nüüd midagi sest Jumala riigi põhitõdedest lasteni viia ja ta ütleb, et ühes klassijuhataja tunnis siis püüdis rääkida klassile erinevatest usunditest. Klass aga tõlgendas seda kui usku pööramist ja vanematelt hakkasid saabuma kaebused. Ja ilmselt ta nüüd enam ei püüa, ta on rääkinud, ta muutunud väga ettevaatlikuks selles suhtes. Aga see on pannud teda mõtlema. Ja ta räägib ka sellest, et see ei puuduta siis ainult, et koolis lastel on selline suhtumine, et koolirende laste vanematel on selline suhtumine. Seda sama pilti ta näeb kirikus. Sest ta ütleb, et pole harv pilt, kus pühapäeviti on kirikus vaid paar vana naist. Ta ütleb, et see algul teda niivõrd häiris, et ta algul isegi nagu mõttes kiriku juurest lahkuda ja taanduda. Aga siiski ta seda ei teinud. Ja nüüd ta ütleb, ma tsiteerin, olen meie kandi soikus usuelu üle palju mõtiskenud. Tundub, et olen mingi lahenduseni jõudnud, sest käin ju kirikus edasi ja seda omal heal tahtmisel. Olen jõudnud aru saamale, et kirikut Jumala koda maa peal tuleb võtta sellisena nagu see on. Kui seal ei ole inimesi, siis küllap ei peagi neid seal olema. Sel hetkel. Tähtis on, et oleks ükski inimene, kes selle koja pühitsust oma palvega toetaks, et kirik oleks palves. Nii et ta näeb seda, mis peegeldub ühtvästi koolis, lastes nende vanemates, kirikus. Et see sõnum, mida Kristus oma jüngreid on saatnud esimesel sajandil maailma viima ja mida ka 20. sajandi lõpu kristlaskond püüab oma keskkonnas, oma maal inimesteni viia ja mida ka see kooli õpetaja vaiksel viisil püüdis inimestele viia sõnumit Jumala riigist. Seda sõnumit ei tahetud kuulata. See pani teda mõtlema. Ja ta ei arenda küll väga täpselt lahti selles mõttes oma mõtteid, mida ta mõtleb selle all. Kui ta ütleb, et kui kirikus ei ole inimesi, siis võib-olla ei pea neid seal olema. Antud et. Ta ei mõtle seda, ta ei aruta vähemalt seal seda lahti. Aga tegelikult on selle taga üks tõde küll. Ja see tähendab, et kui me näeme, et kirikus ei ole inimesi, siis see tegelikult ju peegeldab seda, mis tegelikuses ka toimub. Kui me vaatame jõululaupäeval Eestima kirikuid ja vaataksime, teeksime hinnangud selle järgi, siis me ju petaksime end. Kui me arvaksime, et meie Eestima usuline pale on selline nagu jõululaupäeval seda näitab. Või mõni teine tähtpäev. Aga just see sama, tavaline pühapäev, näitab seda, mis toimub Eesti maal. Kui palju tegelikult sõnum Jumala riigist on inimesteni jõudnud, kui paljud on sellest aru saanud, mida see tähendab. Kui inimesi ei ole kirikus, küllap ei pea neid seal siis olema. Ütleb ta järeldades oma mõtlistuste tulemusena seda olukorda Läänemaal. Neid ei pea. Mis mõtet oleks sellel, kui inimene tuleks vaid nagu jõululaupäeval ka võibolla sinna kirikusse ja need jätaks mulje, et palju on neid, kell on teatud usulised huvid, kui tegelikus seda ei ole. Mis mõte on selles, kui me suudaksime meelitada inimese kirikusse? Seda tehakse, olgu kontsert Jumala teenistuste või lihtsalt kontsertide või muu nalja tegemise või jamsiga. Mis kasu on sellest, kui me meelitame sinna kümneid ja sadu ja mõnda kirikusse ka tuhandeid? Kui see ei vasta tegelikult sellele, mis tegelikult inimsüdames toimub, et sõnu Jumala riigist, et Jumala riik on lähedal, jõuab ikka selle 2-3 vana naiseni, kes istuvad seal pühapäeva hommikul, või 20-30 inimeseni, kes istuvad teises kirikus, või 2-300 inimeseni, kes istuvad suures kirikus. Aga see sama linn sisaldab 100 000, või 300 000, või 400 000. Nad ei peaks seal olema, teeb ta järelduse, sest see vastab tegelikul olukorrale. Nad ei olegi aru saanud sellest põhilisest sõnumist, et Jumala riik on lähedal ja mis mõtet oleks, kui me endid petaksime, et me näeme, et näed, inimesi on sinna palju tulnud, kui Jumala riik ikka nende südames ei ole. Ei ole kasu, et me saame, suudame inimese meelitada Jumala kotta, suudame ta värvata koguduse liikmeks, suudame teda meelitada leeri tulema. Kui Jumala riigi sõnum, mida Kristus oma küngrid käskis edasi anda, ei jõua nendeni. Ju neid ei pea seal olema, sest need ei ole ka Jumal riigis. Need ei pea olema kirikus, sest need ei ole ka Jumal riigis. Ei vaimses mõttes, südame mõttes. Ja ilmselt ka suure tõenäosusega suurema tulka neist ei ole Jumal riigis ka kord igavikus. Ja sellepärast on ka loogika asjadel sees, et need ei ole ka näha kirikus. Sest Jumala riik ei ole nende sees ja Jumala riik ei ole ka nende tulevikus. See vastab asjale tegelikul seisul. Me teame, Kristus ise ju rääkis sellest Jumala riiki sisse minekust, kui ta ütleb, et see on üks vaevaline asi. Ja ütleb, et lausa inimesel on see võimatu. Jumal on see võimalik. Inimesi päästa Jumala riiki, aga ta ütleb, see toimub läbi raskust, läbi kitse ukse. Läbi kitse elutee, läbi võitlemise, läbi vaeva, jõutakse Jumala riiki sisse. Ja mööda kitsast elutee rada, kord sellesse Jumala riiki, kuhu Jumal meile päris kodu on valmistanud. Kristus ütleb, et pisut on neid, kes tulevad, kes leiavad selle tee. Ja ütleb, palju on neid, kes sellest mööda lähevad, kes seda ei leia, kes jäävad hiljaks. See vastab tegelikuse. Ja selles mõttes on sügav tõde Jüri Keskpaiga mõttel, kui ta mõtleb, kui ta ütleb, et ta ei näe neid inimesi seal, kes peaksid ja võiksid olla. Küllap ei pea neid seal olema. Küllap tegelikus on see niisugune. Muidugi on kahju, jääks kirik peab püüdma, aga mitte sellistel meetoditel, nagu seda sageli kahjuks tehakse, et püüda saada küll suuremaid masse sisse ja püha kotta, aga mitte Jumala riiki. Sellest ei oleks kasu. See, et see tegelikult niimoodi on, et see peegeldab inimese hinge. Sellele viitab ka see, kui palju tõepoolest kirikule tähelepanu pööratakse. Kristus ütles ka minge, on linnasid ja maju, kes võtavad teid vastu, kes parandavad meelt, kes kuulavad ja püüavad aru saada, mida tähendab Jumala riigi lähedus, mida tähendab Jumala riigi tulek. Nad annavad oma osa ka jüngritele, sest neil on hea meel sellest sõnumist vastu võtta. Me teame, kui omal ajal Samaaria võttis vastu Jumala sõna, siis see tekitas suurt rõõmu selles linnas, see pääsemine. On meeleparandusi, mis on tulnud pääsemist mõnele linnale või rahvale. Ja see on teinud suurt rõõmu. Ja meeles on peetud ka neid, kes on toonud selle hea sõnumi, isegi kui see hea sõnum on olnud rohvetlikult kurja kuulutavas ennustuses. Lugesin ka illuti, üks artikkel oli meie oma Tallinna Niguliste kiriku kohta, mis on küll ehitatud pühakojaks, aga sellena ta ei tööta juba palju aastaid või aastakümneid. Ja selles artiklis selle artikli autor ka mainib seda, et keskaegne, see on mitte tema enda arvamus, et keskaegne Tallinn, mida peegeldab ju ka tema arhitektuur, ka tema kirikud. Ta ütleb, keskaegne Tallinn olevat rikas kunstiväärtuste poolest just seetõttu, et inimesed hakkasid oma hingele mõtlema. Ja selle tõttu, et nad hakkasid mõtlema oma hingele, mis neist saab, mida tähendab see, et ka keskaegsesse Tallinnasse jõudis sõnum inimestine, et Jumala riik on lähedal. Su hing on ohus. Inimesed hakkasid hingele mõtlema. Ja see tegi, et nad võtsid vastu need sõnumi kuulutajad. Need samad kirikud, need kirikus kuulutajad. Ja nad tõid ka nüüd kirikule neid andisid, mis tegid rikkaks kirikud ja tegid rikkaks ka Tallinna linna. Ja see rikkus on olemas ka need aastasadu hiljem. Väga palju öeldud ka pärandati kirikule. Aga ta ütleb ka, inimene ei anna mitte midagi niisama. Ta on mures oma hinge pärast ja annab raha kirikule ikka ise endale mõeldes. See, et inimene saab sõnumist aru, hakkab mõtlema oma hingele. See on põhjus, mis tõi kaasa ka rikkuse, kunstilise rikkuse Tallinnale, Tallinna kirikutele ja üldse Tallinnale. Inimene hakkas mõtlema oma hingele. Mida tähendab see, kui kuulutatakse, Jumala riik on lähedal? Aga mis on tänapäeva inimese probleem? Vaadates tänapäeva inimest, selles samas artiklist siteeritakse Thomas Pauli, ühte Luteri, Tallinna Luteri kiriku õpetajat ja teoloogi. Ja see õpetaja küsib, mis pärast peaks tänapäeva inimene annetama raha kirikule, kui ta hinge ei ole. Tänapäeva inimesel ei ole hinge. Kui hinge ei ole, pole ka põhjus kirikule annetada. Pole mõtet jüngreid vastu võtta. Kristus ütles, minge. Ühed võtavad teid vastu, teised ei võtta. Ühed pakuvad teile süüa. Ühed toovad kirikule ande, et kirik saab rikkaks, linn saab rikkaks, aga teised mitte. Toovad need, kes hakkavad mõtlema oma hingele ja seal oma kasu mängus, oma hinge pääsemine. Aga ometi on see ka õige mõtlemine, sest inimene peab ise oma hingest oolt kandma ja muretsema sellest, mis tema hingest saab. Aga tänapäeva inimesed, nagu Toomas valutab, ei ole hinge. Ja tal pole ka selle tõttu põhjust. Kirikule raha anda. Annetada. Pole mille eest hoolt kanda. Midagi sellist on toimunud inimese elus. Et võiks öelda, et tal puudub hing. Mõtugi mitte teoloogilises mõttes. Aga ülekantud mõttes me saame aru, mida see tähendab. Kui me vaatame elu enda ümber, kui me vaatame televiisorit, kui me vaatame sündmusid, mis inimestele meeldib, milles nad tahavad osaleda, mis üritused need on, siis tõepoolest jääb mulje, et inimesed on kaotanud midagi olulist. Nad on kaotanud inge. Pole ka ime, et nad ei pea inge eest oolt kanda. Kui hinge pole, siis pole millest oolt kanda. Pole imestada, et ta ei saa aru, mis tähendab Jumala riik on lähedal. Sest kui hing ei ole, siis millega sa ikka mõistad Jumal riik ja tema lähedus? Kui hingega. Midagi olulist on inimeste elus ja pöördumises toimunud. Midagi, mis seob inimese eriliselt ohtlikusse olukorda. Ja Kristus ka räägib sellest, kuidas paljud ei võtta seda sõnumit vastu. Ja ta ütleb, need linnad, mis vastu teid ei võtta, kes sõnumit Jumala riigist vastu ei võtta, isegi tolm. Nendest linnast puistake maha. Ütelge neile seda, et nad saaksid aru. Inge neil võibolla ei ole alati, aga äkki on mõistus, tuleb kunagi pähe. Äkki tuleb, äkki see ing ärkab ülesse. Ja ta saab aru, kui te olete talle öelnud, oma tolmugi me puistame maha. Teadke Jumala riik, see ähvardav pime ja kohutav päev, nagu vana testamendi prohvet seda näeb, on tulemas. Võibolla jõuab see sõnum mõistuseni kunagi. Võibolla ärkab inge, võibolla see sõnum jõuab kunagi ingeni. Selle pärast veel Kristus ütleb käsib öelda, ütelge ometi neile siiski, et Jumala riik on lähedal. Antke ometi teada seda tõsi asja, kuigi ähvardus, nagu ta ütleb, on ülisuur. Ma ütlen teile, et Soodomal ja Gomorral, mis hävitati ju silmapilguga, on hõlpsam põli kui niisugustel inimestel, kes on kaotanud oma hinge. Kaotanud hoolekandmise oma hinge eest. Ja kaotanud arusaamise, mis tähendab ja tuleneb sellest sõnast, Jumala riik on lähedal. Karl Jaspers, saksa filosoof ja ka arstiteadlane ütleb nõnda Kristuse kohta, et kui Kristus räägib sellest tulevasest lõpust, millega ähvardatakse ka Soodomat ja Gomorrat ja kõiki niisugusi linnasid ja inimesi, kes ei võta vastu sõnumit Jumala riigist, siis Kristuse kohta ütleb, et Kristus teeb sellest lõpust, mis muidu asus kunagi kauges tulevikus paratamatuse, mis puudutab iga praegu elavat inimest. Selle sündmus ees muutub kõik muu tähtsusetuks. Kõigel, mida ma veel teen, peab olema mõte, arvestades seda lõppu. See mõte on võimalik, sest maailma hukkuga ei tule ei miski, vaid Jumala riik. Jumala riik on aeg, mil valitseb Jumal üksi. See tuleb tõkestamatult, ilma igasuse inima abita, üksnes Jumala tegutsemise läbi. Maailm, mille lõpp on lähedal, võib maailmala muutuda ebaoluliseks, kuna tuleb Jumala riik, see audisi. Siit rõõmus kuulutamine, õndsad olete vaesed, sest teie pärast on Jumala riik. Ja ära karda sa pisuke karjuke, sest teie isa on heaks arvanud, anda teile kuningriigi ja palve sinu riik tulgu. Lõpul on see ka kaks külge. See ei ole ainult ähvardus, maailma lõpp, vaid tõotus, Jumala riik. Seetõttu on meeleolus ühtlasi hirmu ja juubeldust. Nii nagu Kristuse jüngrite läkituses. Nii rõõmusõnum, Jumala riik on teie lähedal. See on teie võimaluste aeg. Kanda ootama hinge ees. Küsida, mida ma pean tegema, et õndsaks saada. Aga see on ka ähvarduste aeg, kui inimene on kaotanud oma hinge. Kui tema mõistus on paadunud või pimenenud, kui ta ei tea enam ingest küsida ega hoolt kanda, kui sõnum Jumala riigist läheb temast mööda, nii et ta sellest isegi aru ei saa. See oht on väga reaalne. Jumala riik läheb mööda. Lugesin ka hiljuti ühte 1994. aasta uurimust, mis tehti paralleelselt nii Soomes kui Eestis. Ja seal tunti ka huvi selles uurimuses, mis on inimestele tähtis. Vanuse piirid olid siis 13-90, et siis väga lai teismelisest east, noorest teismelise east kuni väga vanadeni välja. Ja inimesed pidid siis seal välja tooma, millise tähtsusega on teatud väärtused nende elus. Mis tähtsus on teatud väärtustel nende elus? Ja eraldi tehti see uurimus veel kuue erinevale põlvkonnale. Need põlvkonnad on siis eri vanusega põlvkonnad, siis teatud ajavahemikus sündinud põlvkondade vahel. Analüüsiti neid siis veel eraldi. Ma toon siin ainult nii-öelda väga üldise kokkuvõtte sellest nii-öelda mitte detailselt. Ja kõige muude väärtuste hulgas, seal oli 24 väärtust, mida inimesed hindasid. Ja nende hulgas oli ka üks vaimulik väärtus. Üks kõige suurem oli ta niimoodi sõnastatud, et ta oli kõige tähtsam. Ja selleks vaimulikuks väärtuseks oli pandud pääsemine ja igavene elu. Pääsemine igavene elu. Nüüd ühe siis sellise väärtusena. Ja selle uurimustöö tulemusena, kuidas inimesed neid väärtusi väärtustavad, oli siis noh, nii kaudu või ümmarguselt selline, et praktiliselt kõigis põlvkondades, kuues põlvkonnas, nii Eestis kui Soomes, on pääsemine ja igavene elu, kas kõige vähem tähtis. Või koos mõne teise üksiku väärtusega kuulub kõige vähem tähtsate hulka. Eestis on ta siis kõigis põlvkondades kas vähetähtis või peamiselt kõige vähem tähtis olnud. Soomes on ta algul küll olnud nii, et pääsemine igavene elu tähtsam, kuid see järel on 5 põlvkonda järjest igavese elu ja pääsemise tähtsus järjest langenud. Ja alles nüüd siis viimases põlvkonnas sündinud siis 1976 kuni 81, seega siis praegused õpilased ja üliõpilased oma vanuse poolest, on väike tõus, see on tõesti väike tõus ja see väike tõus on ka Eestis nüüd olemas. Kuid, kuigi see tõus on olemas, on igavene elu ja pääseme siiski ka praeguses selles kõige nooremas põlvkonnas kõige vähem tähtis. Nii et 24 väärtuse hulgas on igavene elu ja pääseme kõige vähem tähtis inimesed. Perekond, hea töö, huvitav elu, materiaalsed väärtused, kõik muu, mis olid loetud, on tähtsam kui igavene elu ja pääsemine. See on nüüd tegelikkus 94. aasta ja see on sinuselt no üsna uus uurimine ka. Siin praktilise suuri muuteid ilmselt ei ole toimunud. Ja peab tõepoolest ütlema, et see peegeldub nüüd täpselt seda sama, mida ka Jüri Vespaik seal Virumaa või Läänemaal Virtsus tunnetas, et 2-3 vana naist kirikus peegeldab tegelik olukorda. Et tõepoolest inimesele ei lähe korda see, kui sa võtad ka piiblist kõige tähtsam, siis inimesele võiks korda minna. Kui meenutame ka seda, et keska inimene hakkas siis mõtlema oma hingele ja see tegi ka kirikud rikkaks, siis tänapäeva inimene, kui nüüd statistiliselt ka on ju lausa uuritud ja nähtud, et nagu Toomas Paul seda väljendab, et inimesel ei ole hinge, tähendab hinge peamine väärs, et elada igavesti, et omada igavest elu ja pääseda Jumala juurde. See ei ole inimesel sõna otses mõttes tähtis, see ei lähe talle korda. Sõnum Jumala riigist ei ole aktuaalne, ei ole oluline, see ei jõuagi inimeste hinge, kui seal hinge üldse on. Ja see ei ole siis lihtsalt mingisugune pelk arvamus või kuidagi niisugune juhus, et vaat seal ühes kohas ja teises kohas kirikus, et olukord on halb. Et see tegelikult peegeldab meie maarahva olukorda, nagu ka meie naaber Põhjamaade oma, kus praktiliselt me oleme praegu noores põlvkond samasuses seisus. Vanem põlvkond on Soomes küll nii, et ta hindab pisut kõrgemalt ja mõnes paigus ka rohkem kõrgemalt kui eestlased igavest elu. Ja veel põlvkonniti, kui lihtsalt paar märkusse juurde öelda, et kõige madalamalt siis väärtustab Eestis pääsemist igav elu 2 põlvkonda. Üks on siis sündinud 1926-38, teine siis 39-51, nii ta siis suhtsimalt vanemaealiste ja keskealiste põlvkond. Ja on huvitav veel, et viimane just see on seotud See viimane põlvkond on seotud sellise elutapiga, kelle nüüd aktiivne eluperiood langes sellise nii Soomes kui ka siin Eestis sellise kiire majandusliku arenguperioodi, kus toimus siis linnastumine ja haridustaseme kasv. Ja inimeste keskseks väärtuseks sel perioodil, kui nad siis nüüd kujunesid, oli töö. Ja võiks öelda sellesse põlvkonda siis kuulub ka nii-öelda meie niinimetud kuldsed 60-ndad, nagu seda on tihti peale hakatud nimetama. Nii et kuigi see põlvkond siis sai teatud nii-öelda materiaalsed väärtustest ja hüvedest osa ja see põlvkond siis ka nii-öelda pääses nii-öelda isikukultuse mõjust ja sai nii-öelda kergemalt hingata, on siiski huvitav, et nii-öelda see töö on siiski hinge väga tugevasti laastanud. Ja selle põlvkonna, nagu siis öeldud, on nendest kõikidest kõige vähem tähtsam igavene elu ja pääsenik. Kuigi need vahed ei ole muidugi suured ja siin just nii suuri üldistu siin teha ei saa, aga üldine tendents, et nii meil kui siis meie põhjanaabritel on igavene elu ja pääsemine tühine. Ütleme siis 20, nii-öelda enamalt jaot, kes 24. kohal, 24 väärtusulgas või siis natukene eespool. Aga kujutame ette nüüd küsimust Jumala positsioonilt, kui Jumal saadab oma jüngri, oma koguduse, oma poja, kuulutama maailma evangeeliumi. Jumal riik on lähedal. Siis tähendab see seda, nagu ütleb seda ka Ralph Luther, et Jumal riik on lähedal. See mõte tähendab õieti mobilisatsiooni käsk. Seda on nagu kuningas, kes elab rahujääl ja nüüd, kui talle tungitakse kallale, ja ta peab hakkama vastu sõdima sellele vastas riigile, vastas kuningale, peab mobiliseerima oma armee, oma riigi kodanikest. Ja seni olid tema kodanikud, igaüks elas nii, nagu ta tahtis. Igaüks tegi, nagu ta silmis on õige. Iga ühel oli teatud seaduse garantiid, mida tohtis temalt nõuda ja üle selle mõõdu ei tohtinud temalt nõuda. Aga nüüd kuningas tuli kallale, nüüd peab kaitsma, nüüd peab valmistuma, nüüd peab kõik teise järgused tööd kõrvale jätma ja minema sõtta selle kallale tunginud kuninga vastu. Mobilisatsiooni käsk tähendab seda, et kõik teised tööd jäävad kõrvale. Ja nagu Ralph Luther ütleb, see kuulutus Jumala riik on lähedal, millega Kristus alustas oma tööd ja mida ta käskis ka jüngreid alustada tööd ja mis oli ka jüngrite kestev töö. See tähendab ka mobilisatsiooni inimestele. Kui inimesteni jõuab sõnum Jumala riik on lähedal ühel või teisel kujul, see sõnum Jumala riik lähedal, see on ju, kui me ta lahti arutame, siis see tähendab evangeeliumi kuulutust kogu tema armus ja tema tõsiduses ja ähvarduses. Siis see tähendab ju mobilisatsiooni. See tähendab, et inimene, kes sellest aru saab, kellel on hing, see peab kõik teise järgulised maha jätkama. Ta peab aru saama, et see on mobilisatsiooni käsk. Kui Jumala riik on lähedal, see on sinu võimalus. Võib-olla sinu ainus võimalus. Võib-olla tuleb kunagi teine võimalus, aga võib-olla ei tule. Siin kutsutakse Jumala teedele. Sul antakse võimalus pääsemiseks. See on sinu võimalus. Ainu laad. Aga kui seda ei kasuta, siis me oma tuleviku kohta midagi ei tea. Meil ei ole enam õigust elada nii nagu elasime, teha nii nagu tahtsime ja tahame. Vaid Jumala riigi lähedus seab oma nõuded, oma kriteeriumid, oma käsud, oma keelud. See sama Karri Askars ütleb, taeva riik ei tule kui üleüldine õndsus. Iga üksiku kohta käib küsimus, kuhu ta katastroofis satub. Sest maailma lõpp on ühtlasi kohus, kus toimub vastuvõtt või ära tõukamine Jumala tahte. Siis on kaks põllu, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Selline tõsidus Jumala riik on lähedal. Peab ka meid kristlasi, mitte ainult maailma, mobiliseerima teissuuseks eluviisiks. Me peame arvestama Jumala riigi lähedusega.
Seda, et kui Jumal sellest räägib, ta pakub meile mingi erakordse võimaluse. Aga selle tähelepanuta jätmine tähendab, et me jääme sellest erakordsest võimalusest ka ilma. Ja meil on ka muud suuremad ohud, nagu öeldud see katastroofi oht, mida ka Karl Jaspers siin nimetab ja mida Kristus oma jüngritel laseb edasi öelda. Kuid milline on inimeste suhtumine sellele, sellesse nõudmisse? Ta ütleb, ainult usk võimaldab näha Jumala riigi tulekut. Seda sõnumit ka aru saada, mis tähendab, et Jumala riik on lähedal. Ainult usk võimaldab näha Jumala riigi tulekut. Pilvedest tunnevad inimesed ära saabuva vihma. Viigipool ehtedest eelseisva suve. Aga nad ei näe tuleva Jumala riigi märke. See tähendab, nad ei usu. Tegelik märk on Jeesus ise, tema teod ja tema sõnu. Ainult usk näeb Jeesust. Siit tuleb ja õnnis on, kes iganes minust ei pahandu. Ainult usk näeb, et Jumala riik on saabumas. Et see on pilvine ja pime päev, kohutav päev ja katastroofi päev. Nii samuti, nagu ta on pääsemise, õndsuse, valguse, igavese elu lootuse täidemineku päev. Ta on mõlemat, ühtedel üks, teistele teine. Inimesed näevad siin maailmas ja panevad tähele märke. Aga Karl Jaspers ütleb ka, aga Jumala riigi märke ei panna tähele. Neist ei saada aru, kas puudub hing, võibolla see. Puudub aru saamine, võibolla see. Või see on niivõrd vähe tähtis. 24. Koht. Kujutaksime ette korra meie Eestima paleti olukorda, kui pääsmine igavene elu oleks 24. Koha asemel 4. Kohal. Me mõtleksime, jaa, see on iglaslik saavutus. Seda on kirikud oleks palju rohkem täis. Palju rohkem pannakse tähele, mida kirik teeb, mida kogudused kuulutavad, mis pühakirja on öelda. Aga ometi on teatud määral see efekt sama. Inimesi me võime saavutada teatud viisidega saada pühakodadesse. Aga Jumal riiki ei saa sagile endal meetoditel. Sest Jumala riigi tulekuga on see probleem, et Jumala riik saab olla meie elus ainult kas esimesel kohal. Kõik ülejäänud kohad ei maksa. 4., 14., 24. Ükski neist, jaa, 4. Koht on parem võibolla. Rahva moraalsele tervisele mõjub paremini kui 14. või 24. Koht. Aga taeva riiki ei vii ka 2. ja 3. Auhinnalised kohad. Kui Jumala riik, kui Jumal. Kui pääsmine igavene elu on niisusel kohal, kas või 2. ja 3. Kohal, siis nad rahvale moraalselt aitavad kaasa. Ainult nad jätavad ühe asja tegemata. Nad ei aita inimest Jumala riiki. Nad ei päästa seda inimest Jumala viha päeval, tuleva kohtu päeval. Jumala riigi tulek, kui Kristus ütleb, minge rääkige. Jumala riik on lähedal nendele, kes usuvad ja astu võtavad, kui ka neile, kes tagasi lükkavad. Tähendab seda, et selles on ääretu tõsidus. Jumala riik saab inimese elus olla kas esimesel kohal või tal ükskõik milline muu koht, millest ei ole kasu. Iga põlvkond peab lahendama selle oma probleemi. Need ei ole kerged küsimused. Aga inimene peab need küsimused lahendama, sest muidu ta võib kaotada kõik. Kristus ei saatnud ilma aegu oma jüngreid sellise raske sõnumiga. Selle sõnumil on tõsi taga. Nii nagu tõsine pilt ja tegelik arusaam on see, kui palju käib inimesi ka tegelikult kogudustes, kui palju küsivad Jumala ja tema kohta tõelises mõttes. See sama nimetatud Jüri Kesvaid, keda ma tsiteerisin, ütleb nõnda, inimene on tegelikult vaba. Mitte keegi ega mitte miski ei saa keelata kedagi Jumalasse uskumas. Seda ei suuda tegelikult ka ükski ühiskondlik kord. Ka vanglasse vaba olla. Ta mõistab, et Jumala riik on tõesti lähedal. Ka Eesti maa. Mitte keegi ei saa keelata, isegi nõukogude ajal ei saa keelata inimesi kirikusse tulemast. Jumalasse uskumast, Jumariigis sõnumist, midagi teada saamast ja seda vastu võtmast ja omandamast igaveselu lootust oma südamesse. Mitte keegi ei saanud ka Stalini režiimi ajal takistada panemast pääsemist ja igavest elu oma elus esimesele kohale. Mitte keegi ei saanud seda takistada ka siis, ka vanglas mitte. Inimene on vaba. Jumala riik pakub sulle võimaluse. Aga häda ongi selles, et inimene ei taha. Kristus ütles ka oma aegse Jerusalema kohta, kui mitu korda olen ma tahtnud teid, kui kana oma poeg oma tiivad olema koguda, aga teie ei ole tahtnud. Kui palju kordi ja kui palju aastad ja aastakümneid on Eestimaal antud võimalus kuulutada evangeeliumi, rääkida sellest, et Jumala riik on lähedal, pakkuda selle kaudu pääsemise võimalust, aga teie pole tahtnud, sest te olete Jumala riigi panud 24. Kohale. Mina olen tahtnud. Mina olen teile kuulutanud, et pääsemine on võimalik. Pole tingimusi, kus sa ei saaks uskuda või Jumalat vastu võtta. Aga teie ei ole tahtnud, ütleb ta Jerusalemmale. Ütleb teistele linnadele. Ja on karta, et ta ütleb seda ka suurel hulgale Tartu linnale ja Eesti maale. Mida meie saame teha Eestimaa heaks ja Tartu heaks? Kuidas aidata inimesi Jumala riiki? Mitte kontsert Jumala teenistustega ka kontsertidega. Mitte kultuuriliste üritustega ka ega rahva maitsele ja soovidele vastu tulekuga. Kirikusse me võime neid saada. Aga igavest elu ja pääsemist esikohale tõstma see ei pane. Ja selle tõttu see on Petrik lootus. Ainus, mis me saame teha, on olla Kristuse jüngrid. Kuulata, mida Kristus annab meilegi edasi anda. Minge nendesse linnadesse. Ja ütelge neile, Jumala riik on lähedal. Rääkige sellest, mida toob kaasa Jumala riigi tulek. Millise kohutava õnnetuse toob ta kaasa sellele maailmale. Kui see päev saabub. Ja Jumala valitsus, nagu Ari Jespers ütleb, ilma tingimusteta, ilma takistusteta tuleb ja kehtestab siin maailmas. Milline kohutav päev, milline lootuste purunemine, milline pettumine, milline kohutav katastroof, mis ületab lõpmatult tuumasõja ohud. Minge rääkige selle rahvale sellest. Ja minge rääkige sellest, et see Jehova päev võib sulle olla teissugune. Kui sa võtad selle sõnumi vastu, mõtled oma ingele õigel ajal, valmistad endale uue südame, uue inge, nagu prohvet Jesseekili raamatus Jumal seda soovitab oma rahvale, valmistad endale uus süda ja uus vaim, valmistad tal hing, mis seab Jumalriigi esikohal, mis paneb pääsemise ja igavese elu kõige kõrgemale. Ja siis on Jehova päev. Rõõmu päev. Lõpliku pääsemise päev. Tõotuste täitumise päev. Igavese taeva kodu. Pärimise päev. Kus kehtib Jumala tõotus, kõik, mis on minu, nagu ta ütleb vanemale pojale, on sinu. Jumal on selle meile valmistanud. Jumal ütleb, mina olen tahtnud, et koguda. Ja ta kogub veel. Neid, kes tahavad. Aga ta ütleb sageli, peab ütlema, aga teie ei ole tahtnud. Meie peale oma need samad, kes ise selle Jumala riigi vastu võtavad, esikohale panevad, sellest mobilisatsiooni käsust lähtuvad ka oma eluviisi seame, et see vastaks selle sõnumi tõsidusele ja sisule. Ja ka seda sõnumit teistele edasi viiksime. Et Jehova päev saaks inimestel selgeks nende mõistusele, nende hingele, nii palju kui see on võimalik. Sest Jumal veel töötab maailmas. Töötab Eestimaal, töötab Tartus. Ta kogub ka Eestimaal ja Tartus inimesi, keda päästa. Ja meie võime olla kaastöölised tema viinamäel. Me ei saa seda olla kergel viisi. Me ei saa seda olla kerge sõnumiga, sest sellest sõnumist ei oleks kasu. Aga me saame olla seda selle sama tõsise sõnumiga, mida Kristus andis oma jüngritele. Tõepoolest, meie vili on siis maksimaalne, mis ta üldse olla või. Kui suur ta on, seda meie ei pea öelda. Jumal seda teab. Aga kui meie oleme ustavad selles töös ja läkitus, mis ta meile annab, siis võime teada, et ka meie töö ei lähe tühja, vaid Jumal kasutab seda tööd. Ja seda vilja võime kord näha ja lõigata seal pääsemises ja igavises elus, kui ta on meile esimesel kohal. Aamen.